امرأتي لديك بريبتي. لا تخلو بامرأة لديك بريبة. لو كنت في النساك مثل بنان. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تفوق باللحمان. إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان. فقلوبهن سريعة الميلان. لا تتركن أحدا بأهلك خاليا. فعلى النساء تقاتل الأخوان. واغضض جفونك عن ملاحظة النساء. ومحاسن الأحداث والصبيان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام القحطاني katika abiyati hizi anausia katika jambo la akhlaqi, ambao jambo hili ni wajibu na kwa mwanafunzi, ni wajibu kwa alim na jahil, ni wajibu kwa rais wal marous as-sultani wa man kana tahtahu, ni wajibu kwa kila muislamu, kwa sababu Qur'ani na Sunna zimejulisha kuhusiana na akhlaqi hizi na adabu hizi. Qur'ani na Sunna zimejulisha kuhusiana na adabu hizi na akhlaqi hizi. Tumeelewana eh? Akasema katika beti ya kwanza al-Imam al-Qahtani rahmatullahi alayhi, la takhlu bimra'atin ladayka biribatin. Usikae faragha na mwanamke kwa jambo la maafi, kwa mazingira tata. La takhlu bimra'atin, usikae faragha na mwanamke, ladaika biribatin, uliokuwa pamoja naye, mwanamke uliokuwa naye, biribatin, kwa maasi, kwa makosa, kwa jambo la maasi. Walau kunta finnusaki, hata kama utakuwa wewe finnusaki katika jambo la ibada, mithla bunani, mfano kama wa bunan ibn Muhammad al-Wasiti. Maana yake beti hii, kukaa faragha, kukaa faragha na mwanamke kwenyewe ni kosa. Hata kama itakuwa lengo lako la kukaa faragha na mwanamke ni heri, utakuwa unapata dhambi kwa sababu lenyewe limekatazwa. Lakini pia isiwe sababu ya kujidanganya kukaa na mwanamke huyu kwa kujiona kwamba una daraja fulani ya uchamungu. Amepigia mfano Imamu al-Qahtani, hata kama utakuwa mfano wa bunanu wa bunanu ibn Muhammad al-Wasiti, ambaye kana min al-mutaaddidina yudrabu lahu bidhalika al-mathal. Mtu huyu anapigiwa mfano katika uchamungu wake, kwa kuwa na daraja ya hali ya juu katika uchamungu, basi hata kama utakuwa umefikia daraja ya uchamungu kama vile alivyokuwa bunani ibn Muhammad al-Wasiti, usikae kwa sababu uchamungu huu na kukaa faragha na wanawake ni vitu viwili vyenye kupingana. Bali inawezekana ikawa ni dosari ya uchamungu wako kwa watu ambao wataliona hili jambo, watakutia dosari katika uchamungu wako kwa sababu uchamungu unapingana na kitu kama hicho. Tumeleta vizuri. Huyu bunani wanamuita ahlul ilmi bunan ibn Muhammad ibn Hamdan al-Wasiti. Bunan ibn Muhammad ibn Hamdani al-Wasiti yudrabu bi'ibadatihi al-mathal. Anasema al-Imamu al-Zahabi katika siaru a'lami al-Nubala, alikuwa anapigiwa mfano kutokana na ibada zake kuwa ni nyingi, akawa anapigiwa mifano. Na Imamu al-Qahtani kwa kuonyesha kuwafiki mtazamo huo, akamwekea kwenye beti za kumpigia mfano katika uchamungu. Kwa hiyo hata kama utakuwa na uchamungu, mfano kama wa Bunan ibn Muhammad ibn Hamdan al-Wasiti, bado haitajuzu kwa kuwewe kukaa faragha na wanawake. Al-Allama Ubaidillah al-Jabiri rahimahullah, kuna klipu ambazo hafidhahullah, kuna klipu ambazo zinaenezwa katika mitandao mbalimbali, magrupu mbalimbali, kama mmeshawahi kuzisikia, anaulizwa swali kuhusiana na utahama kidini na binti na wanawake. Akasema ishie katika salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, wa alaikum salamu wa rahmatullah. Ile hali ya vijana kutengeneza mazingira ya kusaidiana katika dini, watu wengi wamedondoka kutokana na mtazamo kama huu. Alafu matokeo yake kinachozaliwa ni majuto kwa mtu yoyote mwenye imani. Atakapofikia kudondoka, atajuta kutokana na kosa lile alilofanya, wakati huo majuto atakuwa na msaada kwake. Ikiwa kama alikuwa msafi, amekusha kudondoka tayari, amekusha kuwa na doa, mbele ya Allah tabaraka wa taala anaweza katubu, wa mantaba Allah, bali ni wajibu juu yake atubu kutokana na makosa kama haya, lakini tayari atakuwa amekusha kutia dosari katika mwenendo wake. Na sheitani, desturi ya sheitani, akikushindwa katika dhahiri ya kheri anakubadilishia sura, akikushinda katika dhahiri ya shari anakubadilishia sura ya kheri kwa ajili ya kutaka kukudondosha kwenye shari. Anakuingilia kwenye sura ya kheri kwa lengo la kutaka kudondosha kwenye kheri hiyo, udondoke kwenye nini? Kwenye shari. Sisi tumeelewana vizuri? Na hakuna badala ya usalama ulionayo katika dini yako, hakuna badala hata kama utakuwa na mtazamo wa kutaka kutengeneza dini kwa upande huu pia. Tumeelewana vizuri? Ikiwa kama unataka kutengeneza dini kwa upande huu wa pili, ikawa ni sababu wewe kudondoka katika dini, basi hii si badala njema. Bisa lidhalimina badala, hii itakuwa kwa madhalimu ni badala iliyokuwa mbaya kabisa. Kwa hiyo usia wa Imamu al-Kafani katika beti hii, la taqlu bimra'atin, usikae faragha na mwanamke, ladaika biribatin, ukiwa pamoja naye kwa jambo la maasi. Lau unta fi nusaki, hata kama hali yako itakuwa kwenye ibada, mithla bunani, mfano kama Bunani ibn Muhammad ibn Hamdani al-Wasiti, utakuja kudondoka katika mazingira ambayo huyategemea. Anausi nafsi wa iyakum, miongoni mwa sifa ambazo Allah tabaraka wa taala amemsifu mwanamke bora, ambao tunaweza tukampa nafasi kuwa ni mwanamke bora wa kwanza katika wale wanawake wanne bora, amemsifu Maryam binti Imran, akamsifu kwa jina la kusema Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha. Hiyo ikawa sifa katika sifa pekee alizonazo Maryam binti Imran, ni sifa ya kuwa alihifadhi utupu wake. Sifa hii si tuna haja nayo, bali ni sifa ya kijana katika mazingira mabaya kama haya tunaoishi nayo, mazingira shubha. Maasi yapo wazi, maasi yanakuita, sio wewe unayaita maasi, yanakuita yenyewe. Alafu ukawa wewe ni mzima, haujaingia kwenye kosa hili la uzinifu, hiyo ni fadhila kubwa sana juu yako mbele ya Allah tabaraka wa taala. Usichezee fadhila hiyo. Kuna watu humu katika mambo ya kijamii, wanawake waovu, ima wanamziki au watu wa michezo au wanajitangaza kwenye jamii, mimi nipo kadhaa sijaguswa bado. Hivi anajitangaza kwa maasi au anajitangaza kuwa ni sifa? Ni sifa. Sifa hii akijua Allah tabaraka wa taala, kwa kwewe kijana, basi hii ni niza kubwa kabisa ulionayo mbele ya Allah tabaraka wa taala katika vijana ambao wamejihifadhi. Ikhwani fillah, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amewasifia vijana hawa kwa kusema, rajulun da'atuhu almar'atu dhatu mansibin wa jamali faqala inni akhafu Allah, mtu ambaye atafunikwa na kivuli cha Allah. Katika wale watu saba, miongoni mwao ni kijana ambaye ameitwa na mwanamke ambaye ana cheo, mwanamke ambaye ana urembo, akasema mimi namuogopa Allah. Usijidanganye kwenda kukaa naye, mtu huyu atakuchafulia sira yako, atakuharibia sira yako. Vile vile fanike kwamba mtihani huu ni mtihani ambao wanapata wema na waovu. Ukiona mtihani ambao hata mtume wa Allah katailiwa kwake mtihani huo, basi ujue mtihani huo uwapati watu waovu peke yao. Nabiullah Yusuf alayhi salam aliitwa warawadathu allati huwa fi baitiha ala nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hal talaka qala ma'ad Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Allah anasema kwamba Yusuf alayhi salam rawadathu allati huwa fi baitiha, alitakwa Yusuf na mwanamke ambaye yeye Yusuf yuko ndani ya nyumba yake. Alafu hakuishia kumtaka tu, ghallaqat al-abwaba, yule mama akafunga milango. Na jambo ambalo linafahamika kwa kila mtu mwenye kutambua mambo, mwanamke ambaye anakaa kwenye nyumba ya mfalme, mwanamke huyo hata kama atakuwa mbaya, kwa sababu tu anakaa kwenye nyumba ya mfalme, huyo atakuwa mzuri, kwa sababu nyumba ya mfalme vifaa vya kujirembea vipo. Maisha mazuri anaoishi nayo pekee anampelekea kuwa ni mtu mrembo, na mfalme hawezi akamtafuta mwanamke mbaya mbaya akamuoa. Si tumeona vizuri? Yusuf alayhi salam, mtume wa Allah, akapewa mtihani watoto wa kike. Waghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak, akamwambia njoo tufanye uchafu. Qala ma'ad Allah, akasema naomba ulinzi kwa Allah. Na mwenye kuomba ulinzi kwa Allah, Allah hamdondoshi. Akiwa mkweli ndani ya moyo wake, akasema ma'ad Allah innahu rabbi ahsana mathwaya, huyu ni mola wangu, huyu ni mlezi wangu, huyu ni mmiliki wangu ambaye ni mume wako, amenifanyia wema mapokezi yake ndani ya nyumba yake, siwezi nikamfanyia khiana kwa kumfanyia zina mke wake. Sio tumeelewana? Yule mama akuishia hapo. Allah anasimulia tukio hili, walaqad hammat bihi, yule mama aliweka mkazo katika lengo lake lile, wa hamma biha, na Yusuf naye akaingia kwenye laini, laula araa burhana rabbi, kama sio kuonyeshwa burhani kutoka kwa mola wake, mazungumzo angekuwa mengine. Al-Imamu Muhammad bin Saleh al-Uthaymeeni anawakosoa wale watu ambao wanasema kwamba hamma biha bi darbiha, huyo Yusuf alayhi salam alikusudia kwenda kumpiga yule mama. Ibn Uthaymeeni anakosoa ibara hiyo, anasema hapana, tafsirini kama ilivyo katika lafzi ya aya wa hamma biha liwaqiruha, alikuwa anakusudia na yeye tayari moyo ushakwenda, lakini kule kutokwenda ni sifa kwa sababu yeye ni mtume, na mitume wamekingwa na Allah tabaraka wa taala kutokana nini? Madhambi makubwa makubwa. Kwa hiyo bado ni sifa ya pekee ya Yusuf, wala sio alikuonekana kwamba naye alikusudia, ni sifa kwa sababu alikusudia, lakini kwa sababu ya wema wake hakuweza kufanya jambo hilo. Hila za wanawake ni mbaya. Huyu mama alipofanya matukio haya, habari ikavuja mitaani, wakina mama wenzake wakaanza kuzungumza, imra'atul azizi turawiju fataha an nafsihi kad shaghafaha hubba, mke wa mfalme amtaka kijana wake, ataka afanye naye uchafu. Yule mama ameshaathiriwa na mapenzi, maneno yameenea mitaani. Yule mama ilikuwa njia pekee ya tubu kwa Allah tabaraka wa taala kutokana na kosa alilofanya. Lakini aliposikia maneno yale, falamma sali'ati bimakrihinna arsalat ilayhinna wa'atadat lahunna muttaka'a, aliposikia yale maneno ya kina mama mtaani, akawatumia ujumbe wale wa kina mama, akawaita katika hafla nyumbani kwake, akawaandalia sehemu za kukaa, alafu akawapa visu, akamwambia Yusuf ukhruj alayhinna. Hawa sio wananilaumu mimi kwa sababu ya mtihani uliopata kwako wewe Yusuf, hebu toka na wewe yawapate wao kama yale yalionipata mimi. Alipotoka Yusuf na wao wakamwangalia, wakasema hasha lillah hadha bashara, haikuwa hivi, wallahi huyu si binadamu, in hadha illa malakun karim, hakuwa huyu bwana isipokuwa ni malaika mtukufu. Yule mama akapatia pa kusemea, akasema wadhalika alladhi lumtunnani fihi, huyu ndo ambao mmenilaumu juu yake, mnaona? Fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi, huyu mama ndo ambaye mimi mnalaumu kutokana na yeye. Si tumeona hali halisi iliyopo? Ni kweli mimi kweli nilimtaka huyu kijana, wala in lam yafalu ma amuruhu bihi la yusjananna. Angalia maneno mengineyo, mzigo mwingine kwa Yusuf. Yule mama anasema akiwa kama hakutaka kufanya yale ninayotaka mimi nitamtia jela. Yusuf alayhi salamu akasema rabbi sijini ahabu ilaya mima yajiunani ilai. Bora niende jela kuliko haya ambayo wananitia wakina mama, haya ni mazito zaidi. Ni kama hii amepewa mtume wa Allah Yusuf alayhi salam. Wito wangu kwako kijana, ikifikia wakati wa kuoa, Allah oa. Kwa sababu mtihani kama unakukuta katika hali ambayo mwili unahitaji, natija yake nini? Maneno anazungumza maneno mengine. Hapo lugha itakuwa nyingine. Badala ya kumuita hafif atakuwa ni zani. Badala ya kumuita ni mtu mwenye kujihifadhi, hapo lugha itabadilika itakuwa ni nani? Zani, mzini. Na hili jambo kama sio hifadhi ya Allah tabaraka wa taala kwetu sisi, na haya mazingira ambayo tunaishi nayo, hali itakuwa ni ngumu sana. Nasalullah as-salam. Al-Allama As-Suhaimi ametaja baadhi ya adilla katika sunna sahiha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinazozungumzia fitna za wanawake. Miongoni mwa dalili hizo, kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, ma taraktu ba'di fitnatan, sikuacha baada yangu fitna yenye mtihani mzito kwa umma wangu, ala rijali, kwa wanaume, mina nisai kama fitna vile ya wanawake. Kwa sababu ad-dunya khudra, dunia ni yenye kupendeza, na ni tamu, hulwatun khudra, ni tamu tena yenye kupendeza. Wa inna allaha mustakhalifakum fiha, Allah amekuwekeni katika mgongo wa ardhi. Wattaku dunia wattaku anisa. Sisi tumeelewana vizuri ikhwani. Akasema pia Alama As-Suhaimi, kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu wanna rajulun bimra'atin hata ka faragha, mwanamme na mwanamke, fa inna thalithahuma, kwani hakika watatu wao, ash-shaytan, anakuwa ni nani? Shaytan. Shaytani huyu kazi yake mnaifahamu, Shaytani huyu kazi yake ni kupitisha maneno huku, akiona kuna ugumu huku anapitisha maneno huku. Akiona kuna ugumu huku anarudi huku mpaka atalainisha upande mmoja. Na ukilainika upande mmoja, basi upande wa pili ni wepesi kulainika. Akasema pia Al-Allama As-Suhaimi hafidhahullah, kuhusiana na mtu ambaye aliandikwa katika kwenda kwenye jihadi, akaenda kutaka fatwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumwambia kwamba inna mraati kharajat haja, mke wangu ametoka kwenda kwenye ibada ya hija, wa inni tutibtu fi ghazwati kadha wa kadha, mimi nimechaguliwa kuwa ni mshiriki katika vita kadha, unaniambiaje mtume kutokana na hali kama hii? Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, intaliq, rudi, fahujja ma'amratik, nenda kahiji pamoja na mke wako. Hii ni ibada tukufu ya jihadi fi sabilillah, ambao tunataraji atakayekuwa ametakasa nia yake kwenye jihadi hiyo, malipo yake ni pepo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia, acha ibada hiyo, nenda kahiji pamoja na mke wako. Hii ni dalili ya wazi kwamba haifai kabisa kwa mwanamke kuacha peke yake, kwa sababu Imamu al-Qahtani anasema kwenye beti ya pili, inna rijala nadhirina ila nisa, hakika ya wanaume wenye tabia ya kuangalia wanawake, mithlul kilabi, hawa ni mfano wa mbwa, tatufu biluhmani, ambao mbwa wana defuli ya kuzunguka kwenye sehemu yenye nyama. Mbwa wakishaona mzoga tu, basi utaona wanacheza hapo hapo, ukiwapiga mawe wakimbize, watakwenda watarudi, kwa sababu bado ule mzoga upo. Al-Allama As-Suhaimi hafidhahullah amepiga mfano katika jumla mfano aliyopiga, akasema hawa mbwa desturi yao wanapua zilizokuwa kali kwenye kunusa, hata kama mzoga huo utakuwa katika masafa ya mbali sana, basi wao kwa ule ukali wa pua zao wanaweza wakanusa harufu ya mzoga kule mbali ulipo, wakaanza kufuatilia. Hii hali ndiyo hali walionao wanaume. Wanaume wanapojua tu kwamba kuna sehemu kuna mwanamke, wakapata hisia kuna mwanamke, basi utaona wajizungusha zungusha hivi. Ukiweka katika eneo la biashara mwanamke, ambao ni jambo la kimakosa, kwa sababu mwanamke anahitaji akae kwenye stara, ikatokea mwanamke amewekwa katika eneo la biashara, basi utaona kuna watu wanakuja kununua vitu ambavyo hawakusudia kununua, kwa sababu kuna nini? Kuna mwanamke. Kutokana na hali kama hii, makufar wakatumia silaha ya mwanamke katika kutengeneza biashara, ima katika matangazo au katika maonyesho au katika ukaribishaji, wakamtumia mwanamke kwa sababu anajua palipo mwanamke mwanamume atakuja tu. Si tumeelewana vizuri? Wanaume wenye desturi ya kuangalia angalia wanawake hawa mithlun kiladi, hawa ni mfano wa mambwa. Tatufu bilukmani, mbwa wana kawaida kuzunguka zunguka kwenye eneo lenye nyama. Akawataja tena akasema illam tusan tilka luhuma usuduha, ikiwa kama zile nyama hazikulindwa na simba walinzi wa nyama. Hapa usud kwa maana almahari na luhum kwa maana wanawake. Amefanya tashbihi ya luhum akiwa anakusudia wanawake, na amefanya tashbihi ya usud akiwa anakusudia maharim za wale wanawake. Illam tasul tilka luhuma usuduha, ikiwa kama nyama zile hazikuchungwa na wale simba wachungaji wa zile nyama, ukilat, zile nyama zitaliwa bila iwadhin, bila ya badala, watu watakula bure bila ya kutoa chochote wala athmani wala kutoa thamani yoyote. Hii ndo hali halisi hiyo. Thumma innahu, kisha uhalisia uliopo ambaye ataukwepa uhalisia huu atakuwa anajigharimu yeye na yule ambaye atakuwa amemweka katika kwenda kinyume na uhalisia huo. Popote pale palipo na mwanamume na mwanamke, mimi nataka nikufanyie mubalagha wa kukuonyesha uhalisia huu. Hata kama watakuwa kaka na dada, muda wa kuwa kaka huyu hakupata mwanamume, kaka huyu hakupata mwanamke ambaye sio dada yake ambaye ni haram kwake, na yule dada muda wa kuwa hakupata mwanamume ambaye si kaka yake ambaye si maharimu wake, kuna uwezekano kabisa kaka na dada wale wakatumiana kinyume, muda wa kuwa atakaa peke yao bila kupata jinsia nyingine. Huu ni mubalagha kuonyesha kwamba mwili wa mwanadamu unahitaji, nimeeleza vizuri, mwili wa mwanadamu unahitaji. Kwa hiyo patakapotokea kabakia mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, hiyo ni shari. Kwa kuondoa shari hii, Allah tabaraka wa taala ameweka sheria ya ndoa. Ili kuondosha shari hii, hizi nyama zisiliwe bila thamani, zisiliwe bila badala, pamewekwa sheria ya ndoa. Ikitokea wakati wa kuoa, wakati wa kuolewa, waoanaji wawili alafu wasioane, hatutaraji kwa wao feri. Hata kama watakuwa katika nusu yake mithlu bunani, kama watakuwa kwenye ibada mithlu bunani. Ikiwa kama mwanamume anataka kuoa hajaoa, mke anataka kuolewa hajaolewa, hapa hatutaraji feri kutoka kwao. Nimeeleka vizuri? Nikatoa wito katika darasa la jana, mawali, msisababishe madhara kwa binti zenu, msisababishe madhara kwa vijana wenu. Sheria imewapeni ofa. Sunna sahiha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema alayhi salatu wasalam, man kana lahu bintani au bintaini, mtu ambaye atakuwa na mabinti wawili, fasabara alayhinna, akasubiri katika kuwalea kwa wema, wa at'amahunna min jibiyati yadihi, akawalisha kutokana na juhudi za mkono wake, kuntu ma'ahu fil jannati hakadha, mimi nitakuwa pamoja naye kwenye pepo kama hii. Fadhila hizi utazikosa kwa kuweka taswira za mambo ambayo uhalisia hauko hivyo. Wewe unaiga kutoka katika mitazamo ya makafiri kwamba hao mabinti wasome wafikie katika daraja ya fulani. Hawa hawaka wao, kwa mabinti zao wao hawana mipaka. Si tunaelewana? Lakini wewe binti yako ana mipaka, asifikie katika hali akaliwa bila thamani wala badala. Hao kwao wakiliwa sio tatizo. Tunaelewa vizuri? Sasa wewe kwa sababu dini yako ni mipaka, usiweke thamani ya kuziniwa binti yako kwa sababu ya shahada ya udaktari au shahada sijui ya uinjinia au shahada fulani. Kwa wale ambao nasema nimekupeleka shule urudi na certificate, sikukupeleka shule urudi na nani? Na mume. Huu ni ujinga. Wallahi ukijua kama binti yako anachezewa hautaridhika na hilo. Iweje unakubali thamani ya karatasi ya kuambiwa kwamba huyu ni injinia alafu unaletewa majanga kwa binti yako ni mzinifu? Kuna thamani gani hapo? Katika tukio la Nabiyullahi Adam na watoto wake wawili, ambapo alikuwa anazaa mtoto mmoja wa kiume na mtoto wa pili wa kike katika tumbo moja, anazaa mapacha mapacha, na kizazi cha pili kikawa kimezaliwa pia watoto mapacha wa kike na wa kiume. Fitna ya mwanzo ya kuwana ya Bani Adam kana sababu an-nisa. Ilikuwa sababu yake ni wanawake. Sio tumeelewana? Wanataja wanazoni wa tarehe kwamba dada wa Kabil ambaye ni mtoto wa kwanza wa Adam wa kiume Kabil, dada yake alikuwa wa kawaida. Na mtoto wa pili ambaye ni Habil, dada yake alikuwa hapana, Kabil dada yake alikuwa ni mrembo sana. Na mtoto wa pili Habil dada yake alikuwa ni wa kawaida. Na sunna ya Allah ilikuwa imepelekea Habil amuoe dada wa Kabil na Kabil amuoe dada wa nani? Wa Habil. Balaa likaanzia. Sisi tumeelewana? Wametaja wanawazoni wa tarehe katika kuelezea tukio hili kwamba ilianza balaa hili kutokea kwa wanawake. Anasema al-Imam al-Qahtani, la taqbalanna min an-nisa'i mawaddatan. Usikubali kutoka kwa wanawake kukuonyesha sura ya mapenzi alafu ukajiliwaza na hali hiyo bila ya kuoana. Akiwa kama amekudhihirisha na kupenda, mwambie toa taarifa kwenu na kuja kuleta posa toa. Usikubali sura ya urafiki na mtoto wa kike kulubu hunna. Kwani hakika nyoyo zao watoto wa kike sariatul mayalani, ni nyepesi sana kuathirika. Hakika anawezekana akahitaji kweli msaada kwako. Inawezekana ni mkweli anahitaji msaada kwako wa jambo la kheri. Lakini kule kumsaidia katika mambo ya kheri, mwenzako anatengeneza picha kwamba ulikuwa unamtaka ndio maana ukamsaidia. Fakulubu hunna sariatul mayalani, kwa sababu nyoyo zao ni nyepesi kulainika. Miongoni mwa sababu za kudondoka wanawake ni kutaka msaada. Ninyi watu wa mashule livioni, wanawake wengi wanapotea katika dini zao kwa sababu ya kuhitaji kusaidiwa kwenye masomo. Ikatokea wewe kijana wa kisalafi ukasema nataka niwanusuru dada wa Kiislamu wasiende kusaidiwa kimasomo na makafiri niwasaidie mimi, huo sio msaada, ni janga unajitafutia. Fakulubu hulla sarihatul mayalani, kwa sababu nyoyo zao ni nyepesi kulainika. Kwa watakapoona kwamba unataka kuwasaidia katika jambo la kheri, tafsiri yao wao na tafsiri kwamba unataka nini? Nataka, unawataka. Sio tumeelewana vizuri. Sikwambii haya kwenye masomo ya mashuleni, hata kama ni masomo ya dini. Hata kama ni masomo ya dini. Kuna mmoja wa ikhwa, Allahu yahfadhuhu, ananisimulia moja majanga ambayo yamemtokea alipokuwa Ulaya. Alikwenda kusoma Ulaya, sasa hivi yupo hapa Tanzania katika shababu salafiyun. Anasema aliingia kwenye mtihani kwa sababu ya lugha ya kusema wanataka kusoma dini na binti. Yule binti ametoka katika miji ya Waarabu. Ametokea kwenye miji ya Waarabu. Wamekutana shuleni. Sasa ametokea kwenye miji ya Waarabu, maana yake ni kwamba kwao wanasoma dini utotoni. Kwa hiyo ana kiwango kizuri cha elimu ya dini. Yule kijana ametoka huku Tanzania alikuwa fasiki. Amekwenda kule kaendeleza upasiki wake, akakutana na masalafi, wakamlingania, wakampiga dawa, akawa salafi huko huko Ulaya. Ikafika wakati ana hamu ya kusoma dini. Kuna mwanafunzi wa Kiislamu ametokea kwenye miji ya Waarabu, anaonekana ana kiwango kizuri cha elimu. Akamwomba amfundishe Qur'an. Ikawa janga limetokea hapo hapo kwenye kusoma Qur'an. Tukaelewana vizuri. Katika kikao cha kusoma Qur'an, shetani akapita hapo hapo. Nas'alullah as-salam. Akasema al-Imam al-Qahtani, la tatrukanna ahadan bi ahlika khaliyan. Usimwache mke wako amekaa faragha na mtu yoyote. Usimwache tafadhali mke wako kukaa faragha na mtu yoyote. La tatrukanna ahadan. Ni nakara fi siyaqi an-nafy yufidu al-umum. Usimwache mke wako kukaa faragha na mtu yoyote. Kwa sababu fahala nisa'i taqatala al-akhawani, kupitia kwa wanawake ndugu wawili wenye kupendana, baba mmoja mama mmoja, wameingia kwenye mapambano kwa sababu ya wanawake. Hii tabia ya baadhi ya madayus ambao hawana wivu na wake zao, wakawaambia ndugu zao kwamba bwana nakuachia mke wangu, kwa sababu anamwambia mke wake huyu bwana ni sawa sana mimi ni mdogo wangu, alafu akaachwa pamoja. Wallahi tumeshuhudia kesi za mtu kutembelewa mke wake na ndugu yake wa baba mmoja mama mmoja. Sito leo na nzuri. Matatizo haya yanatokea sana kwa sababu hawa wanawake ni wanyonge maskini, hawajiwezi. Na dunia tulionao ni dunia ya fitna, na hawa vijana wenyewe hawana adabu, hawana dini. Matokeo yake sasa badala salama yanatokea majanga. Mtu wa baba mmoja mama mmoja anakuwa hawazikani kwa sababu ya yale majanga yaliyosababishwa na watoto wake. Sasa la tatrukanna ahadan bi ahlika halian. Usimwache mtu yoyote amekaa faragha na mke wako. Anasema al-Imam al-Fawzani hafidhahullah katika tambihatu ala ahkami takhtasu bil mu'minat, katika mlango wa mambo ambayo yatamsaidia mwanamke kuchunga heshima yake, kuchunga utu wake, ametaja mambo mengi. Miongoni mwa hayo akasema ni uharamu wa kukaa faragha mwanamke. Akafafanua kipengele hiki akasema miongoni mwa jumla za faragha ni mwanamke kupanda taksi akiwa yeye na dereva kwenye gari. Hii ni faragha muharram. Kwa wale watu ambao wana madereva wao ambao wanawatuma nyumbani kwenda kuchukua wake zao kuwapeleka sehemu fulani, kuwapeleka masokoni, hili ni haramu. Al-Imam al-Fawzali hafidhahullah anasema hili ni haramu zaidi kuliko ile faragha ya kawaida. Kwa sababu yule dereva ana uwezo wa kwenda leo mwanamke sehemu yoyote bila yeye kujua. Wewe upo zako kwenye shughuli zako, naambia dereva kamchukue mke wangu mpeleke sokoni. Wewe unajua mke wako yupo ima nyumbani au sokoni na kurudi. Kurudi kwako na rudi usiku. Na huyu mwanamke anajulikana katoka na dereva ambaye ameruhusiwa kumchukua na mume wake. Watu watakuwa na shaka gani juu yake? Alafu mwisho safari yao unaishia wapi? Ile safari watakapotoka mwisho unaishia wapi? Tutaelewana vizuri. Sehemu moja wapo ya kudondoka wanawake ni kuwekwa katika faragha za kwenye magari. Sehemu ya pili ya kudondoka wanawake kwa mujibu wa Imam al-Fawzani ni kuwekwa faragha katika maeneo ya tiba. Anakwenda mke wako, na sasa hivi imechukuliwa kama ni desturi mwanamke anakwenda hospitali peke yake. Wakati unajua wazi kwamba hospitali tulizonazo sio za Kiislamu. Madaktari ambao wanatibu si Waislamu wala hawana adabu nzuri za ubinadamu. Na wakienda nidhamu za mahospitali haya ni kwamba anatakiwa yule binti aende peke yake, alapo anakwenda kukaa na daktari akimhoji. Tena binjula amekwenda kushtakia maradhi ya kimaumbile. Kaenda kwa daktari mwanamme, wewe mwanamume umekaa huku, mke wako kaenda kwa daktari ujali wala usufi. Huu ni udayuthi. Na mtu dayuthi haingii peponi. Katika jumla ya faragha ni kumwacha mwanamke anakwenda kwa daktari peke yake. Hii ni faragha muharram. Bali inawezekana ikawa ina madhara makubwa pia, kwa sababu daktari huyu anapokuwa kwenye chumba cha daktari huwa anaacha mlango wazi, anafunga mlango. Madaktari simpo hapa, mnasikia nidhamu zenu za utendaji? Mwanamke anapoingia ndani kwa daktari, mlango unaacha wazi au unafungwa? Na unafungwa. Alafu kule chumbani inakuwa na mwanamke kakaa kwenye kiti wakati anamfanyia uchunguzi au kuna kitanda eh? Anataka kumfanyia ultrasound kwa sababu ya matatizo aliyokuwa nayo. Ultrasound anafanya akiwa na nguo au? Allahu khairul hafidh wa huwa arhamur rahim. Huyu mwanamke akitaka kufanyiwa ultrasound kuangaliwa kwenye tumbo, linatakiwa tumbo liwe wazi. Na wakati daktari anataka kumfanyia ultrasound hii, anampaka dawa kwanza tumboni. Anampaka dawa tumboni baina lahmi wa damu. Mkono katika tumbo anapaka ile dawa kwa mkono wake, alafu anamwambia hii nguo shusha kidogo kwa sababu sehemu ya ultrasound ni hapa sehemu ya chini ya tumbo. Sivyo hivyo shehe? Mimi nimekwenda kufanya ultrasound kwa sababu naeleza ninajua. Naambiwa shusha kidogo nguo kwa sababu nataka kuangalia eneo hili la tumbo, sehemu ambayo inaathirika ni sehemu ya chini ya tumbo. Ambapo akishuka kidogo tu kashafika ofisi kuu. Huyu daktari ni malaika au ni nani? Au ni mtu katika watu? Mtu anaweza kusema ah, wamewachezea sana mpaka wamewazoea. Hakuna kuzoeana baina jinsia mbili, hakuna. Ikiwa kama amekina naye basi hakuridhika naye. Lakini kama karidhika nao na wana hasira na watu ambao wanajifunika funika. Huyu mwanamke kaenda pale ndani kabu yake, jilbab na gloves. Allahu musta'an. Hii ni faragha muharrama. ambayo ameitaja al-Imamu al-Fawzani, na akataja miongoni mwa faragha muharrama ni sehemu ya mwanamke mwanafunzi kwenda kwa ofisini kwa mwanamme ambaye ni mwalimu ambaye ni mwanamme. Hii nao ni katika faragha muharrama. Utakuta mashule ambayo yanaitwa ya Kiislamu, hawa walimu, kama ni mwalimu wa nidhamu au mwalimu wa darasa, anamuita mwanafunzi wa kike, anakaa naye ofisini, anamwambia funga mlango. Alafu anakaa wawili tu. Asalamu alaykum. Ikhwani, tunaelewana vizuri. Akasema katika beti ya mwisho, waghdud. Watu malizie beti ya mwisho. Waghdud juhunaka an mulahadhati an-nisa. Inamisha nyama za jicho lako. Ndo zinaitwa juhun. Moja wapo inaitwa jahun ni hii hapa inayofunika jicho. Waghdud juhunaka an mulahadhati an-nisa. Funika macho yako kutokana na kuwaibia wanawake kuangalia. Huu ndo mulahadha. Mulahadha ni kuangalia kusiko kuwa kwa wazi. Inamisha macho yako kutokana na kuwaibia wanawake katika kuangalia. Wa mahasina al-ahdathi, na uzuri wa vijana wale wadogo wadogo ambao katika lugha nyingine wanaitwa amrad. Wale vijana amradi, wasibiani na watoto wadogo. Sheria inakataza kuangalia kwa kuwakodolea macho hata watoto wadogo. Na huku kwetu alhamdulillah kidogo watoto wadogo wa Kiswahili wamekati kwa vichupavu. Lakini ukienda kama maeneo ya India, mtoto mdogo wa kiume kabla ya balehe, baina yake na mwanamke hakuna tofauti isipokuwa kimaumbile, kwamba huyu ana maumbile kiume, huyu ana maumbile kike. Lakini unamwona kama mwanamke vile vile. Watoto hawa nao kuwakodolea macho nao ni haram, kwa sababu kuwakodolea kwako macho kunapelekea sura ya wewe kuwafanyaje. Alhamdulillah, miji yetu sisi imesalimika na mambo haya. Walillahi alhamdulillah, sehemu kubwa miji yetu imesalimika na mambo haya. Lakini maeneo ya Uarabuni, maeneo ya Uindini, shari ya vijana wadogo ipo kubwa mno. Mal asafi shadid. Shari ya vijana wadogo ipo katika hali ya kusikitisha. Kwa hiyo ni makatazo kukodoa macho, kuangalia wanawake. Kama vile ilivyokuwa haramu kuangalia wanawake, ni haramu kuangalia amrad, wale vijana wadogo wadogo, wasidiani na wale watoto kabisa, kuangalia kwa majicho yale. Tumeelewa na vizuri. Naam. Huu ni ujumla wa maana za hizi beti ambazo amezileta al-Imamu al-Qahtani rahimahullah katika mlango huu. Tayyib, Abu Salama. Naam. Ondoka na mke wako. Mimi na yakini sio kwa na shaka. Ukishindwa kwenye hospitali ya kwanza, hautashindwa kwenye hospitali ya pili. Bali kuna baadhi ya watu ambao ni makafiri kabisa, makafiri wa kina John, wa kina Joseph, wana adabu na utu. Yaani wana adabu na utu wao. Wamesikika baadhi yao, kama mtu mmoja anasimulia, alikwenda katika hospitali ya Amana. Akamkuta daktari kafiri. Alipokwenda kumkabili yule daktari kafiri, akamwambia uni dada wa Kiislamu, akamwambia amevaa Kiislamu. Akamwambia dada, usiwe na wasiwasi, mimi najua taratibu za dini yenu. Mimi najua taratibu za dini yenu, usiwe na wasiwasi, nitakuhudumia kama dini yako inavyosema kwenye hospitali ya serikali. Kwa ukikosa sehemu moja, utapata sehemu ya pili. Lakini kumwambia mke wako, muache aingie, weka nje, usikubali. Kwani kuna taratibu gani za mtu kuingia na mwanamke peke yake? Sijui kama katika nidhamu za udaktari lipo hilo, kwamba aingie mwanamke peke yake na daktari. Ni sawa, ni wajibu kitiba. Hakuna kitu kama hicho. Bali ukipekua unaweza ukakuta ima katika adabu za udaktari au katika haki za binadamu, mwanamke hatakiwi kukaa na daktari mwanamume, au vinginevyo mwanamke akatibiwe na mwanamke mwenzake. Kufikia hapa, mimi natoa wito. Wito wa kwanza, watoto wa kike wa Kiislamu waliowafikiwa na Allah kwenda katika maeneo ya kusoma tiba, Allah someeni matatizo ya wanawake wenzenu ili muweze kuwasaidia wanawake wenzenu. Ajabu ya mwaka inayotokea, utawakuta watoto wa kike wanakwenda kusomea matatizo ya wanaume. Watoto wa kike Wanapo specialisti wanakwenda kusomea magonjwa ya wanaume. Wanaume wanaposoma, wanapo specialisti wanakwenda kusomea magonjwa ya kike. Hii ni nini? Huu ni sheitani wallahi, sio vinginevyo isipokuwa ni sheitani. Sasa wakina dada wanaposoma wafanye takhasus katika magonjwa na wanawake wenzao, huu ni wito wa kwanza. Wito wa pili, ndipo itakapotokea imepatikana hospitali ya Kiislamu, hata kama itakuwa ina nusu Uislamu, kuna dhahiri ya Uislamu, sio? Watu waende wakatibiwe katika sehemu hii, muda wa kuwa uwezo upo. Kwa sababu kumfuata daktari aliyekuwa bingwa zaidi ambaye ni mwanamme, hatibu katika nidhamu za Kiislamu, lakini ni bingwa kwenye tiba, na ukaacha watabibu ambao wanaweza kutibu ambao wanawake wenzao kwa magonjwa ya wanawake, huko ni kuisaliti dini, huko ni kuifanyia khiana dini. Mtu anajulikana kwamba mke wake anaumwa malaria, anamtaka aende kwa daktari bingwa mwanamme ambaye ima ni Muislamu kafiri, anaacha daktari mwenye kuweza kumtibu ambaye ni mwanamke. Kisa tu anasema ama daktari ndo wajuzi zaidi, mabingwa katika tiba. Huu ni udayuti na kuto kujali dini. Umeelewa na vizuri kwa nani? Wallahi huu ni mtihani mzito sana, na mtu anataka taamali na kadari ya Allah kulingana na mafundisho ya Allah. Ikiwa kama kuna uwezekano wa kutafuta nyumba ambayo ina watu wa starabu wanajua mipaka ya dini, itataajia ni kwa mtu huyu kuhama kwenye nyumba hiyo. Na kaa kwenye nyumba ambayo watu wake hawana adabu kama hivyo, si bora kwake kukaa. Jambo jingine, kuachia uhusiano wa karibu baina mke wako na wapangaji wa kiume. Hizi nyumba za mchanganyiko utakuta kuna nyumba wapangaji wanaume wasiokuwa na wake. Halafu maalasafu mwanamke huyu hana adabu ya dini, utakuta kuna utani uliochupa mipaka baina yake na wale vijana. Matokeo yake unaweza ukakuta kwamba siku moja mke wako unaingia ndani, unakuta mke wako anampa yule mpangaji sahani ya chakula. Sikuelewane? Haya ni madhara makubwa kabisa kwenye dini. Piga marufuku mahusiano haya, na ikiwa kama mahusiano yanaendelea, kama umepata sehemu nzuri ya kwenda kukaa, bora uhame. Na kwa wale ambao Allah amewajalia kuwa na uwezo wa kuweza kutafuta sehemu za kukaa wenyewe bila ya mchanganyiko, hao watakuwa na wajibu wa kwenda kukodi nyumba ambazo hazina mchanganyiko. Na vinginevyo watu watafutane katika dini, katika imani, watafutane katika dini. Na wale wenye uwezo wa kujenga nyumba, wajenge nyumba, waambie kwamba mimi hapa nakodisha watu wa dini tu. Na watu wa dini wakusanyane waende wakakodi nyumba hiyo, itakuwa ni salama kwa ajili ya dini zao. Asallallahu alaihi wasallam.